Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji pred nama je Requiem Gabriela Forea. Ovaj francuski kompozitor je sa 9 godina, što znači oko 1855. počeo da uči u školi za crkvenu i klasičnu muziku Niedermayer, gde mu je predavao Camille Saint-Saëns. Njega su smatrali naprednim pedagogom jer je upoznavao svoje učenike ne samo sa muzikom Baha i Mozarta, već i kontroverznih kompozitora kao što su Wagner i Liszt. Za razliku od mnogih francuskih muzičkih stvaralaca, Fore nije pohađao Pariski konzervatorijum, već je nastavio da uči kod Saint-Saënsa koji mu je mnogo pomagao na razne načine. Postali su životni prijatelji i Fore je govorio da sve duguje Saint-Saënsu. Poput njega i on je bio renomirani orguljaš i 1896. postavljen je na prestižno mesto u Pariskoj crkvi Madeleine, baš kao i njegov učitelj 40 godina ranije. Iako nije studirao na Pariskom konzervatorijumu, Fore je postao njegov profesor i čak i direktor. Njegov talenat se iskazivao uglavnom u intimnijim muzičkim formama, solo pesmama, klavirskim komadima i kamernoj muzici. Ta njegova suptilnost ogledala se i u izbegavanju grandioznog orkestarskog zvuka i odgovarajućih kompozicija. Zato je i njegov rekvijem upravo po tom intimističkom izrazu sasvim različit od veličanstvenih ostvarenja drugih autora, Verdija, Brahmsa ili Berlioza. Fore je komponovao rekvijem u svojim 40. godinama, verovatno pod utiskom smrti oca. Ubrzo posle premijere umire mu i majka, što dodatno potencira to simbolično značenje. Fore širi standardnu liturgijsku formu umetanjem novih stavova, lirskog Pie Jesu i završnog transcendentnog In Paradisum s njegovom izdignutom vokalnom linijom i treperavom pratnjom u harfi. S druge strane, Fore izostavlja Dies Irae i Tuba Mirum, što su po tradiciji najuzburkaniji stavovi, opis pakla i prokletstva, za mnoge kompozitore odlični poligon za iskorišćavanje punog dramskog i zvučnog potencijala izvođačkog aparata, hora i orkestra. To dalje ističe atmosferu spokoja i uzvišenosti, te Foreovo delo dobija epitet Requiem bez sudnjeg dana. Čak ga smatraju i savršenim izrazom francuske umetnosti, ravnotežom dubine značenja i prefinjenosti, te formalne elegancije. U njemu prepoznajemo osjećanje večnosti ljudskog postojanja kroz sled generacija, ljudska stremljenja, osjećanja duboke tuge, straha od nepoznatog, ali i svetlost, nadu, radost nebesa i konačno spokoj. I sve to u nešto više od pola sata trajanja dela. Slušamo snimak koji su ostvarili Caroline Ashton sopran, Steven Varkov bariton, John Scott orgulje, Simon Standage solo violina, pevači iz Cambridgea i članovi ansambla Londonska simfonija pod upravom Johna Ratera.
Thank you.
Bio je ovo rekvijem Gabriela Forea. Izvođači su bili sopran Caroline Ashton, bariton Stephen Varkow, orguljaš John Scott i solo violinista Simon Standage, uz pevača iz Cambridgea i članove ansambla Londonska simfonija pod upravom Johna Ratera. U nastavku programa slušamo i Foreove motete Ave Verum Corpus i Ave Maria u istom izvođenju.
Thank you.
Bila je ovo emisija Visine koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.